I dag der skal vi snakke om ledelse. Vi går jo alle sammen og leder på en eller anden måde nogle mennesker. Det kan være professionelt, hvor der er nogen, vi er leder for, eller som projektleder laver vi ledelse for vores projektgruppe. Men i private sammenhænge, der leder vi også. Det kan være i en spejdergruppe, eller det kan være at lede i familien, eller i en bestyrelse et eller andet sted i noget frivilligt arbejde. Og det har vi alle sammen vores helt egen personlige måde at gøre på. Og nogle gange synes vi er gode til det, og nogle gange synes vi måske, vi er knap så gode til det. Så i dag, der skal Liselotte og jeg snakke om, hvordan hun ser på det med ledelse og det, den personlige ledelsestil, og giver os lidt indsigt i, hvordan hun tilgår det her med ledelse. Så det glæder jeg mig rigtig meget til, Liselotte.
Det gør jeg bestemt også. Det er jo det, jeg ånder og lever for. Det er netop det her med, hvordan det er, vi fungerer som ledere, og hvad der kommer ud af det, i forhold til, hvordan vi vælger at agere i rollen som leder.
Og jeg kan høre, at du også kan ikke genkende sig det her med, at det jo ikke kun, når vi er i en arbejdssammenhæng, at vi laver ledelse. Vi har jo alle sammen vores egen personlige ledelsestil, også i de sammenhæng, vi indgår i.
Ja, jeg er helt enig. Fuldstændig enig. Og jeg tror faktisk, nogle gange så underkender vi lidt det her med, at vi har, hvilken rolle vi har, om vi så kalder det at være leder i den funktion, vi står i eller ej. Det er egentlig lidt ligegyldigt, for det er lidt det samme, der sker, og det er også det samme, der afgør, om vi får succes, eller vi får knap så god held med at være leder. Så jeg har jo udtrykket, hvem er du som leder og som menneske, fordi de to ting, de hænger sammen.
Ja. Og det er jo også noget, det jeg kigger meget ind i måden, jeg arbejder med projektledelse på, og derfor synes jeg, det er interessant at høre din tilgang til det, også fordi det mange gange bliver nemmere at forstå noget, hvis man får sådan lidt teori eller nogle ord på, som beskriver, nå, det er det, jeg oplever, når jeg mærker det her, eller når det her, det sker. Så kan man nogle gange bedre også genkende, hvis man kommer ud i noget, nå, det vil jeg faktisk gerne have gjort anderledes. Hvorfor var det gik galt, det her? Eller hvorfor var det gik godt? Og hvad gør jeg næste gang, for at det går lige så godt? Så vil du ikke fortælle os en lille smule om, hvordan du sådan overordnet ser på det her?
Det vil jeg. Og det er nemlig rigtigt, det du siger, at det her med at få et overblik og se nogle sammenhængende, det er en stor fordel. Og det har jeg gjort på vegne af lederne, fordi jeg igennem 15 år har mødt ledere, der har stået med udfordringer og selvfølgelig også både succeser og knap så heldige situationer. Og det overblik, det har jeg skabt, da jeg satte mig ned og tænkte mig om, faktisk under coronaen, så noget godt er der kommet ud af det. Og jeg ser, at der er fem store områder, som jeg ofte møder ledere være udfordret i. Og de kommer sådan lidt i en rækkefølge i forhold til, hvordan jeg så tænker, det vil være hensigtsmæssigt at arbejde med det, hvis du er leder og ønsker at udvikle dig i rollen som leder. Og der starter jeg altid med det her med, hvem er du som leder og som menneske? Altså fordi den her baggrundsforståelse for, hvem jeg egentlig er, og hvordan jeg har noget med i min bagage, som både kan være heldigt, men også kan være uheldigt i rollen som leder. Altså hvordan du får sorteret i, hvad du skal bruge i den her ledelse.
Ja, altså det tror jeg i hvert fald godt, jeg kan genkende det her med, at man også har sig selv og sine egne oplevelser med, når man nogle gange agerer. Og at man godt kan bagefter se, nå, ja okay, det var jeg så måske lige Else 5 år, og det var min far, jeg stod over for, eller i en positiv sammenhæng kan det være, det var ligesom dengang, jeg gjorde et eller andet for nogle år siden, som er den personlige oplevelse, man så trækker med sig, ikke, altså, som har formet en selv.
Ja, og der hører jo med til den øvelse, at der helt automatisk opstår noget indsigt, men også noget erkendelse. Det her med, at du som menneske erkender, at her er noget, som jeg har mulighed for at forbedre, og her har jeg noget, der virkelig skal dyrkes, fordi der har jeg rigtig godt styr på det, og der er det rigtig smart, det jeg vælger at gøre. Og det er, ja, de her mønstre, vi får skabt, for vi bruger jo vores fortid. Altså vi har jo altid nogle erfaringer, som vi bruger, og vi bliver ramt af det, når vi kommer til at stå i situationer, der minder om noget fra tidligere. Ja. Så det her med at få styr på det her overblik i, hvad er det egentlig, jeg har med, og hvordan kommer jeg så til at påvirke de andre, fordi jeg kommer med den her bagage, det er ret afgørende. Og det er faktisk en spændende proces, som jeg oplever, de fleste ledere altså virkelig trives i og sidde og undersøge sig selv på den måde.
Men også en svær ting, tænker jeg, for nogen kan det være, kan det vel også være en hård proces, fordi nogle gange, så det kender jeg da lidt fra mig selv, der er der episoder, hvor jeg tænker, at det har måske ikke lyst til at dvæle så meget ved, men jeg er godt klar over, at det netop kan give en indsigt, at man ligesom dykker lidt ned i det der oplevelser, som man har haft tidligere.
Ja. Altså det kan ikke undgå, og så kan det jo ikke undgå at skabe noget mere forståelse. Altså at du faktisk fra du har gjort dig den tanke og er blevet opmærksom på det, så kan du jo ikke være fri af den igen. Den tanke har du så haft, så på en eller anden måde vil den påvirke lige meget om du er moden til at tage den nu, eller du bare er i en proces til at og sådan vende dig til at også kigge på dig selv på den måde.
Ja. Ja. Mm. Og hvad går du så videre med, når du så har været omkring den her del?
Jamen så går jeg videre med at bruge den her status, vi har, altså det her overblik, altså hvor vi har lavet status over, hvem du er, til at stille et nysgerrigt spørgsmål i forhold til, om du som leder også tør lede. Altså har du det ledelsesmæssige mod, og hvordan kan det være, at du nogle gange strander, hvis det ikke er tilfælde? Det er det, jeg kalder ledelse med mod og mening, fordi rigtig mange ledere, det oplever jeg, er lidt for tilbageholdende med at ture lede, altså benytte sig af sin ledelsesret. Og der siger jeg ikke udnytte sin ledelsesret eller misbruge sin ledelsesret. Det er mere med det her med at sådan lige få sagt det, man tænker som leder, fordi det jo egentlig har en afgørende effekt på den opgave, der skal løses. Jeg hører rigtig, rigtig mange ledere, der siger til mig, jamen Liselotte, kan jeg godt sige det? Kan jeg godt forlange det? Og den der tilbageholdenhed, den er opstået på baggrund af frygt at blive upopulær.
Ja.
Så derfor kobler jeg jo det her med mening på, hvor jeg siger, jamen du skal ture lede, altså du skal have ledelsesmæssig mod, og så skal du gøre det så meningsfuldt, altså din formidling af din ledelse. Den skal være så tydelig, og så meningsfuld, og så formålstjenlig, så dine medarbejdere, de kan føle dig.
Ja. Og jeg formoder, at det nogle gange også, i hvert fald når man skal øve sig på det der, kan komme til at gøre, at man måske lige buser lidt, kommer til at gå lidt for hårdt til den. Altså jeg tænker, det kan være en svær øvelse, og hvis man slet ikke er vant til at gøre det ret meget, og man så begynder at gøre det, så kan man nemt komme til at måske at kamme lidt over i den den måde, man så ligesom tilgår den her ting med at kunne sige sin mening. Altså, nogle gange så tænker jeg, at jeg møder jo også de ledere, hvor jeg tænker, at du behøver ikke altid at sige alt, hvad du mener, vel?
Det har du også ret i. Og lige netop det der med, når der er en udvikling i gang, så skal vi finde balancepunkter. Og i hele taget, så er der rigtig mange balancepunkter i det at være leder. Men her er der tale om, når jeg siger led med mod og mening, bring din gennemslagskraft i spil. Det er sådan en sætning, der er et step i de her fem step. Og så kan jeg godt sådan fristes til en gang imellem at sætte en parentes ind imellem, hvor altså fornuftigt i spil, altså bring din gennemslagskraft fornuftigt i spil. Ja. Fordi det er ikke sådan, at du fra den ene dag til den anden, fordi du begynder at arbejde med din egen lederudvikling, at du skal køre op i 120 km i timen, fordi så opnår du jo netop den modsatte effekt. Hvis du har været tilbageholden i din ledelse, og så meget pludselig begynder at være meget forlangende, meget forventende, og meget talende, og meget udadvendt og tydelig, så opnår du det modsatte. Så, ja. Så det skal selvfølgelig gøres sådan lidt nænsomt og meget formålstjenligt. Altså det skal have et formål, og du skal have en positiv intention, hver gang du begynder at gøre noget andet. Og den skal du kende selv. Ja. Du skal vide, hvorfor du vil det du gør. Altså hvad du vil med det, du gør.
Fordi jeg tror, at når jeg sidder og tænker over det, du siger her, så har jeg jo oplevet, jeg har selv oplevet chefer eller ledere, som både gør det ene og det andet. Jeg har oplevet dem, som ikke siger, hvor man som medarbejder tænker, det ville være dejligt, hvis det var sådan, du sagde, hvordan du egentlig, altså sådan, så det blev tydeligt for alle. Og det er jo især i situationer, hvor man synes, at der er nogen, der måske får lov at gøre noget, hvor man tænker, det kunne være rigtig dejligt, hvis der var en leder, der trådte til her og sagde, det her det er ikke i orden, det her det vil vi ikke, eller vi vil gerne den her vej i stedet for. Men jeg har også oplevet den anden type, som netop er rigtig, rigtig god til hele tiden at fortælle, at jeg vil have det sådan, og jeg vil have det sådan. Så det er da helt klart en balance. Jeg har jo også oplevet typerne, hvor man tænker, nå, det var, det var godt. Det er en god balance.
Ja.
Så altså, jeg tror, vi alle sammen kan genkende yderpolerne, og måske også den, hvor det bliver doseret rigtigt, ikke? Altså, hvor her er der en balance i, hvad man forventer som leder.
Ja, og der kan jeg give et godt råd i forhold til at finde den balance. Fordi det kan være svært. Og det, der skal drive dig til en handling, det er i høj grad, hvad din positive intention med det er. Altså, hvad er det, du vil gøre det for? Og den skal jo egentlig helst have en krog i den der kerneopgave, som medarbejderne er ansat til at løse. Så hvis du kan forklare og forsvare, at jeg kunne godt tænke mig, at det er på den her måde, fordi, og det kalder jeg de gode fordier, du skal altid have et godt fordi. Så dels så får du selv ro i maven, når du står der, og måske er, at det er lidt uvant for dig. Men på den anden side, så bliver det også meget tydeligt og meget klart. Og jeg kan lige se det her med, at medarbejderen kan ikke lade være med at stå og nikke. Altså fordi de faktisk godt kan forstå så.
Ja.
Og så kan de se mening med det, og så er vi jo ude i det, vi har talt om tidligere i vores podcast, om at mening er faktisk en rigtig, rigtig god arbejdsløsfaktor. Altså ja. En, der skaber noget glæde i vores job.
Ja.
Og jeg kan også godt genkende til det, du siger, at der er alle versioner, der er yderpunkterne. Og det, vi skal tænke på som leder, det er, at det, du gør, det har også en konsekvens for alle de andre medarbejdere, altså hvis det nu er en enkelt medarbejder, der netop ikke måske lever op til forventningen. Så det her med at se igennem fingre med det, det er ikke kun et hensyn, du så viser den medarbejder, der ikke lever op til forventningen. Det er faktisk også noget, der kommer til at gå ud over alle de andre.
Ja.
Fordi de står og undrer sig. Og de bliver lidt i tvivl om de gør for meget forkert eller for lidt.
Ja.
Og det er faktisk temmelig kritisk, hvis det er det, der skaber den her manglende mod til at lede.
Ja. Og det er noget, du møder, kan jeg høre, når du snakker med ledere, der kommer til dig og har brug for din hjælp, så møder du dem, der har den her udfordring med at tør og ture være den leder, man nu er.
Ja, det gør jeg. Og jeg tænker også, at lytterne, der sidder med her, de næsten kan ikke genkende til det alle sammen, fordi de er klassikere. Du, Else, ja. Selv siger, at du har eksempler på både det ene og på det andet, og kommer mig lidt i forkøbet med at sige, at så er det også en kunst at lige finde balancen, så man ikke bliver for meget sådan lige hen over natten, eller for tydeligt hen over natten. Så jeg tænker, der er rigtig mange, der kan ikke genkende til det. De kan garantere at sidde og sætte navne på nogen, de har været omkring, der netop har stået i enten for lidt eller for meget i forhold til at være leder.
Præcis. Ja, så tør du være leder?
Det er ja, tør du være.
Nummer to.
Ja, ja. Og det tredje step,
så hen?
Ja, det tredje step, det hænger jo rigtig godt fast i både etteren og toeren. Det kalder jeg at være i stand til at aflyse den kunstige harmoni. Og det er jo sådan lidt en kringle formulering, som jeg gerne vil fortælle, hvad jeg mener med.
Ja.
Det her med kunstig harmoni, det tænker jeg også, at folk de ved, hvad er, når jeg forklarer, at det er, når vi alle sammen går og lader som om, alt er godt, selvom alle også ved, det ikke er tilfælde. Den her kunstige stemning, vi skaber, fordi vi netop mangler mod til at italesætte noget, der ikke er så smart.
Ja,
det er sådan en klassiker igen, og det er igen forskelligt, hvor lidt og hvor meget det er tilfælde, men jeg vil våge den påstand, at der er rigtig tit kunstig harmoni ude på de danske arbejdspladser. Og det har rod i, at der er en leder, der ikke har øjne problemet. Og når de har gjort det, så har de muligvis ikke rigtig tur at gøre noget ved det.
Ja, eller også kommer den kunstige harmoni kan jo der også komme af, hvis du har en leder, som hele tiden siger, jeg vil have det sådan, og jeg vil sådan, og jeg, altså, så går medarbejderne under ham vel også rundt i en kunstig harmoni. Jeg tænker, du måske mest oplever den første, at når det ikke bliver italesat, men jeg tænker, den kan vel også godt opstå, hvis det er sådan, at man har en, der er helt i den anden boldgade.
Det kan der. Altså det hænger også lidt sammen med, hvad der så kommer ud af det. Det her lidt uformelle ledelse, hvor det er uhensigtsmæssigt at have den. Fordi så bliver der ligesom ledere, der går ud i kulissen og skaber egne dagsordner. Og det bliver meget, det bliver både dræbende og drænende at være med i. Altså det er i hvert fald ikke motivationsfremmende at være medarbejder, heller ikke at være leder i den sammenhæng. Så vi skal have skabt noget lyd på det her samarbejde. Vi skal simpelthen have sat ord på hvad det hele handler om, og vi skal have opbygget så høj grad af tillid og psykologisk tryghed i vores team, sådan så alle kan sige alting, og alle lytter, når der bliver fortalt noget. Altså man ligesom imødekommer hinanden i forhold til at få skabt noget ægte trivsel.
Og det er jo, altså nu sidder jeg jo selvfølgelig og tænker i min egen sammenhæng, de steder, hvor jeg er ude at være projektleder. Det er en svær øvelse, fordi at der rammer man også ind i noget med persontyper, og det er ikke sådan noget one size fits all. Altså, nogen kan jo ikke lide det åbne rum, og åbner ikke for, er meget svært at trække ind i den fortrolighed, der kan være i et åbent rum. Altså, altså forstået som, at de vil helst tale i små sammenhænge, og hvis man så er i en større gruppe, hvor man gerne vil have folk til at sige noget, i fællesskab, og det skal være trygt at sige det. Der kan jo være nogen, der uanset hvor trygt det så er, simpelthen ikke har lyst til at sige det i de sammenhæng. Så jeg tænker, at den kan være vældig svær.
Og det er også rigtigt, og derfor skal du som leder netop have styr på, hvem det er, du har som medarbejder. Hvad er det for nogle profiler, du har? Og så skal du tilgå dem med forskellighed. Så det her med, at ting bliver sagt, det er ikke så, altså altid afgørende, det skal være i fælles forum. Det kan også godt være, at du som leder skal hjælpe den her lidt mere tilbageholdende medarbejder med at få fortalt, hvad den her person ønsker, uden at der bliver sådan navnsnævnelse på, men at du leder efter, at der er andre holdninger til tingene, ja. Uden at det sådan lige er, at der er en, der bliver udstillet på den.
Ja, fordi jeg tror faktisk, at når jeg tænker over det, at nogle gange, så kan jeg godt falde i den der, nu skal vi sætte os ned her og snakke om det her på det her møde. Og så kan jeg bare mærke, at uanset hvor høj tillid der egentlig er, så kommer det alligevel ikke rigtig frem der, fordi der kan være nogen, der simpelthen, de har måske nok tillid, men de har bare ikke lyst Nej. Til at tale i den sammenhæng. Og det er ikke, fordi der egentlig ikke er en høj grad af fortrolighed og tillid imellem os. Men de kan bare ikke alligevel byde ind i den sammenhæng. Så det tænker jeg er rigtig vigtigt, at ikke tro, at det er sådan en, at så skal vi alle sammen sidde rundkreds altid. Det er ikke nødvendigvis der, at den kunstige harmoni aflyses.
Nej, det er ikke sådan, vi kan trykke på en knap, og så er det over, eller så er det startet, eller så er det slukket. Det er jo også noget proces, og det er der, hvor jeg altid anbefaler, at have lidt kendskab til de forskellige personprofiler, fordi så kan vi godt fornemme. Vi ved jo alle sammen, hvem det er, der altid tager ordet. Og hvis vi så måske har den her profilsnak inde over os, at alle ved, at her er der tale om en meget udadvendt I'er i en disprofil, så er der også mulighed for at sige det højt. Altså sige, nu skruer jeg lige ned for dem, der altid gerne vil sige noget, for lige at vende blikket på dem, hvor vi ikke hører så meget. Og ikke for at tvinge nogen til så at sige noget, men egentlig bare for at skabe det her fokus på, at det ikke må være i ubalance, hvem det er, der kommer til ord. Fordi så bliver der jo netop nogen, der bliver glemt og overset.
Ja, og nogle gange så tror jeg, at de faktisk ønsker, måske i de sammenhænge, ikke? Altså, jeg har i hvert fald haft flere gange, hvor jeg har faktisk prøvet at gøre det, du så netop taler om her, men at det ikke er det behov, de har. Så vil de hellere sige tingene på tomandshånd, sådan så det ligesom er ude, men at de ikke behøver selv at være dem, der så i situationen sidder og siger det, men de føler sig hørt, fordi de er blevet hørt, og tingene kommer måske frem via mig eller af andre kanaler. Så de egentlig føler sig hørt, og de synes også, at der er en ok stemning omkring det, men det er ikke dem selv, der skal sige det der. Jeg tror, det er vigtigt at være meget varsom med, hvor jeg har jo selv den udfordring, at jeg taler meget og gerne og i mange sammenhænge. Så når jeg så nogle gange forsøger sådan ligesom at sige, nu siger jeg ikke noget, og så må de andre prøve at sige noget, så kan det næsten skabe sådan noget kunstig stemning, fordi at nogle gange så er de også trygge ved, at jeg ligesom sætter ord på det, de måske har sagt til mig.
Ja. Ja, altså man kan sige, at ordet må gerne bæres frem af lederen, så dem, der ikke har behov for at sige noget højt, det er der, hvor du som leder skal have spurgt ind til dem, måske før I sidder i den her sammenhæng. Og så er det dig, der formidler den anden fløj, eller man skal sige, at sådan lige breder det ud, at vi kan også se det på den her måde. Sådan, så det ikke kun bliver ensidigt ud fra dem, der har valgt at tage ordet og deres holdning. Og igen det her, som du siger, ja, ledere skal også kende sin egen profil, som du indrømmer her og erkender fuldt ud, at så du, Else, har ikke noget imod at tage ordet. Så den her kunst i at vide, hvordan påvirker jeg så den her samtale, når jeg altid tager ordet? Hvad sker der, hvis jeg tier stille? Og ligesom begynde at øve det, sådan så du ikke gør det fra den ene dag til den anden, men du i hvert fald skruer lidt ned for det, og så ser, hvad der sker. Er der så andre, der tager ordet i stedet for eksempel? Ja. Eller er de blevet så vant til, at det er kun dig? Og sådan kan det også være indbyrdes mellem kollegaer, at de simpelthen sidder og venter på, at der er en, der altid tager til den. Altid har en holdning, der bliver i tale sat og sagt højt.
Men hvis man går alt for hårdt på det der, altså det, nu, det er bare sådan for at sige, at så kan jeg simpelthen også, nu, så kan det næsten blive kunstigt.
Ja.
Hvis man så i øvrigt ødelægger en sådan en ellers god måde. Altså det, man skal jo ikke lede efter, at det er forkert, det man gør. Altså, fordi man kan jo godt have en facon og en måde, som folk i gruppen eller i teamet måske trives rigtig godt med. Og så fordi, at man har været på lederkurser, så lært, at nu skal I alle sammen sige noget, så kan man simpelthen få skabt så meget misstemning, fordi at det er slet ikke det, der er et behov for. Og det er jo så måske et udtryk for, at der ikke var kunstig harmoni, men egentlig bare harmoni i måden, det var på.
Ja, og det der afhænger af, det er, om du har nogle mellemregninger med. Altså når du begynder at lave noget andet, end det de er vant til, så husk at forklare hvorfor. Husk at sige, nu prøver jeg lige at lade være med at komme med min holdning først, fordi så er jeg spændt på, om der er andre, der gerne vil sige det, de sidder og tænker nu. Og det er igen, altså det er egentlig bare for at forklare, at nu prøver vi lige lidt noget andet. Og det skal ikke være store og markante ændringer. Det er jo det, vi er inde på, at det må du ikke gøre fra den ene dag til den anden. Og så skal vi huske, at det er jo ikke altid ord og det her med, at vi siger noget, der er afgørende. Det er også dine handlinger. Så dem, der ikke siger så meget, de demonstrerer jo også noget ved deres handlinger. Så det, de går ud og gør, det er jo sådan set også noget, der har en vægtning. Altså når de så går ud og gør det, de andre de har talt om, eller i hvert fald, at de viser med deres adfærd, at de er enige.
De er med,
ja. Ja, de er enige. Så er det jo rigtig fint også. Altså det har vi også, det registrerer vi også i det der fælles rum, og det fællesskab, vi er i, og er i, når vi løser en opgave sammen.
Ja.
Ja.
Spændende.
Ja.
Det var så det tredje trin.
Ja.
Så er vi nået. Hvor er vi så hen?
Ja, så igen hænger det jo sammen, fordi så når vi til at sådan lige sætte spot på det, vi faktisk allerede er gået i gang med at tale om, du og jeg, det er at give tid til kommunikation og få sat noget lyd på. I det omfang, der selvfølgelig er behov, men jeg er oftest ude i, at der tales for lidt. At der simpelthen er ledere, der regner med, at de andre godt ved. Og så har de simpelthen startet en gættekonkurrence. Og så løber alt det her med overbevisninger og antagelser løbsk. Så en sætning, jeg rigtig tit siger, eller spørgsmål, jeg rigtig tit stiller til ledere, det er du sikker på, at de ved det? Når der er noget, som lederen ikke helt kan forstå, hvordan det kan være, at de ikke gør eller gør. Så det her med at være nysgerrig og være sikker på, at man har afstemt, det har vi to, Else, også talt om i de tidligere podcast, det her med nogle indledende afstemninger, altså hvor vi forventningsafstemmer, og hvor vi sådan løbende siger, er vi stadigvæk der i forhold til, at vi er enige om, at vi skal lave de her mellemregninger, ikke også?
Er det noget, du så gør på tomandshånd, eller er det sådan i gruppen, eller er det begge dele? Eller?
Jamen tit så er det jo sådan, at jeg møder lederen som sådan, i starten og indledningsvis, og så er det jo tit, at jeg også kommer ud, eller det gør jeg faktisk oftest, får lov at se hele medarbejdergruppen. Og der er det netop på det her punkt 3, altså step 3, at det kan være rigtig smart at samle alle, og netop få sat noget lyd på det her samarbejde, få kigget ind i, hvilke faktorer, der skal være til stede, eller vi skal være opmærksom på, når vi er et team, der skal fungere. Hvad er det for nogle klassikere der, at et team også vil strande på? Og det er sådan en befrielse, oplever jeg, både fordi, at lederen får opbakning fra mig, men også, at medarbejderne de får en fornemmelse af, at de har indflydelse på det her samarbejde.
Og hvis man nu er ude i en sammenhæng, eller hvis man nu sidder selv derhjemme som leder og tænker, jamen, jeg synes ikke, at jeg oplever, at jeg egentlig har en udfordring her. Hvad kan man så gøre for ligesom at se, at jamen, er du sikker på, at du er omkring det her? Er der nogle fif til, hvordan man ligesom får det her bragt i spil, det her med at kommunikere mere?
Jamen, det er jo sådan at lave lidt nogle test. Altså, det er der, du kan i bund og grund jo spørge ind til, føler I jer velinformeret? Får vi talt nok om tingene? Altså, stille de spørgsmål, at medarbejderen finder ud af, at der er faktisk en leder her, der har nogle overvejelser, og er i gang med at undersøge, om det er tilstrækkeligt, der er med kommunikationen. Og også måske stille det på et personalemøde og sige, er der noget, som I tænker, at vi burde tale mere om, eller informere på en anden måde, eller videndele lidt forskelligt fra det, vi gør? Og det er ikke sikkert, at de har svaret lige når spørgsmålet bliver stillet, men så er det igen et frø, der bliver skabt, hvor nogen begynder at tænke over, om der er noget, der kan optimeres på det område.
Jeg tænker i hvert fald i mine sammenhænge, så er det meget tit, at vi har virkelig meget fokus på det, der skal komme ud af det. Altså, vi har en eller anden leverance, der skal laves. Og så er det det, vi taler om med hinanden om. Har du gjort det, og hvor langt er vi med det her, og har vi nu nået, hvad vi skal nå? Og så er der utrolig sjældent tid til at tale om processen.
Ja, det har du også ret i.
Det er bare sådan noget, jamen, har du det, og hvornår er det der klar, og hvad så her, og vi har en udfordring med den. Og når det så ligesom er, så er jo tiden gået.
Ja, men det har du ret i. Altså, jeg er tilhænger af modeller og teorier, men jeg er jo ikke den, der sådan, og det håber jeg også, det fremgår, jeg er ikke den, der går ud med de fine akademiske vendinger og tror, at så er alting godt. Men den her snak om processen, og gør det, hvor jeg kalder det at snakke om, ikke at italesætte og alle de fine ord, men at snakke om, og det, er jo, det kan både være det her med at mangle lidt mod. Det kan medarbejdere også godt være ramt af. Det er også noget med at få nævnt, at der er rigtig mange steder af noget, der hedder kunstig harmoni. Har vi det her hos os? Sæt ord på, om ansvarligheden er til stede. Altså om det her, den her balance i, at vi alle sammen trækker med samme hammel. Og også holde hinanden ansvarlige og vil lykkes i et fælles resultat, frem for at der er sådan nogen, der løbsker og løber med sejren hver gang. Det er jo noget, der sker under processen. Altså det er noget, der sker, inden vi er i mål.
Og jeg tror i hvert fald, at det der der er brug for en høj grad af harmoni, han har sagt, eller tillid i relationen, fordi i de sammenhæng, jeg er i, der er det i hvert fald, der skal man være tæt på folk, før man kan stille, altså der skal vi have arbejdet et stykke tid, før man kan stille de her lidt mere nærgående spørgsmål på den måde. Ellers så vil jeg, tror jeg, jeg vil opleve folk, de så trækker sig og siger, ja, det er fint.
Ja, det skal gentages. Det er noget, der tager tid. Det er altså det her, vi taler jo nærmest om kultur. Og kultur er ikke noget, vi sådan lige kan købe i en automat. Det er noget, som tager tid, og hvor du som leder skal være vedholdende og gentage tingene. Sådan så de medarbejderne de til sidst er helt klar over, at det er sådan her, at vi skal gøre, altså det er det rigtige hos os. Og også mærke effekten af, at det virker og ændrer lidt på det her med at snakke med hinanden.
Ja, der tænker jeg i hvert fald i min sammenhæng med projekter, så er vi jo nogle gange der, hvor de ikke er så langvarige. Så der handler det om ret hurtigt egentlig at få skabt en passende nærhed, ikke? Altså du kan jo ikke vente, altså det er ikke noget, du kan køre over i årevis, fordi de fleste projekter var ikke så længe, og der er som regel udskiftning i dem. Så samtidig med, at man skal give tid til ligesom at fordøje det, så skal det også have et vist tempo.
Ja, altså. Og særligt i projektledelse, som du netop nævner, de her kortvarige ting, hvor det så næste gang er nogle nye mennesker, der er med på holdet, der er det meget afgørende for det første det her med, at du kender din egen ledelsesstil, men også at du er knivskarp og tydelig i din indledende forventningsafstemning. Altså sådan, så du som projektleder sidder og siger, her regner jeg med, og jeg forventer at, sådan så det ikke kan komme bag på nogen. Fordi jeg hører tit, at når der er noget, der løber lidt skævt, så er det fordi, nogen har regnet med noget, der er forkert. Altså man har regnet med noget andet. Og der er ikke nogen, der har korrigeret en. Og så er man jo egentlig uskyldig i at gøre noget, der ikke er helt optimalt. Hvis man aldrig får at vide, at det her, det var ikke det, vi forventede.
Jo, og her tænker jeg i hvert fald som projektleder, altså, og jeg er sikker på, at det er også sådan for ledere, men hvis man skal kunne det her, så er det vigtigt, at man er meget bevidst om sin egen ledelsesstil, og sine egne træk, og sin egen måde at gøre det på. Ja. Det tænker jeg er sådan også for ledere, men der er relationen længere, oftest i hvert fald. Ja. Så det stiller ret store krav til, at man som projektleder også har tænkt i de her tanker, hvad er det, jeg kommer med? Hvordan får jeg mine projekter til at lykkes? Ikke?
Ja, og det er jo sådan set step nummer et, du taler om det her. Det er der, hvor den der grænsning, og hvor man går sådan i dybden med sig selv, at den skal være på plads.
Ja.
Og jeg vil sige til det her med kommunikation, jeg hører alt for tit, at jeg bliver mødt med, at vi har ikke tid til at kommunikere så meget, som du ligger op til, Liselotte. Og så er mit svar, at I har ikke tid til at lade være. Fordi det her med at gå fejl i byen og regne med noget, der ikke er rigtigt, altså ikke at være afstemt, det tager faktisk længere tid, end at lige give en information og lige en hurtig korrektion, at jeg vil hellere at, og så det gode fordi, altså begrundelsen for, hvordan det kan være, at den her medarbejder skal gøre noget andet eller korrigeres lidt.
Ja.
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 Ja,
men nu er vi jo snart ved at være rundt omkring, men vi mangler jo det sidste trin.
Det er nemlig rigtigt. Ja, det femte trin, det handler om balancen mellem medarbejderens ret og medarbejderens pligt. Og der benytter jeg mig af udtryk organisatorisk medlemskab, og det er Maja Hasselbo, jeg er inspireret af der. Og det begreb, det er organisatorisk medlemskab, det er faktisk ret vigtigt også, både i projektledelse og ledelse, men også derhjemme på Villavejen og i bestyrelsen, selvom den er frivillig. Det her med at igen have en balance mellem, at man kan have en pligt, eller man har en pligt til at løse en opgave, og samtidig så har du som medarbejder også en ret til at have nogle rammer og gøre det under, som er fornuftige. Altså det her med, at hvad kan jeg forvente, og hvad kan jeg forlange som leder? Ja. Det skal du også være meget, meget tydelig i, for den kan en medarbejder heller ikke regne ud, hvis du ikke har fortalt om den.
Nej. Og her sidder jeg jo så og tænker lidt på, hvordan er det nu lige, det er med en projektleder, fordi den er jo en smule anderledes.
Ja.
Men ikke så meget i virkeligheden, fordi der er jo også de forventninger til, hvad du leverer i projektet, og hvilke forventninger har jeg til, at du rent faktisk vil byde ind med det, du er blevet sat der for at byde ind med.
Ja, og så har vi også den ekstra lille ting med, at som du selv nævner, at projekter de er kortvarige, og det er nye mennesker, der skal samarbejde. Samtidig med, at du som projektleder jo tit har nogen, der er over dig og har stillet dig opgaven. Så de her rammer ikke altid er nogen, du bestemmer over.
Nej, jeg har jo heller ikke jeg har jo ikke et personalemæssigt ansvar på den.
Nej.
Altså i sidste ende har man som projektleder jo ikke de personalemæssige muligheder, man har i linjen. Fordi at jeg har nogle mennesker, som skal byde ind på en opgave, men de har en linjeleder, som ligesom har den officielle ledelsesmæssige ret,
ja.
Eller hvad man nu skal kalde. Og det giver selvfølgelig en ekstra udfordring. Men så er det heller ikke anderledes, fordi som regel at tit så bliver den ledelsesmæssige ret i høj grad lagt over til projektlederen, når man ligesom træder ind i et projekt. I hvert fald i organisationer, der er vant til det.
Ja, det er i hvert fald vigtigt, at du får opbygget en god relation til den, der så har det personalemæssige ansvar.
Ja.
Sådan så du alligevel kan være budbringer i forhold til, at I lykkes i fællesskab omkring den her opgave.
Ja. Når du siger organisatorisk medlemskab, kan du så ikke lige prøve at lige uddybe lidt mere, hvad er det egentlig, der ligger i det for dig?
Det kan du tro, jeg kan, og tak fordi du spørger, fordi det er faktisk lidt vigtigt, og samtidig så er det jo et af de her begreber, som kræver lidt forklaring. Det er sådan, at jeg kan sammenligne det med, hvis du nu var på et fodboldhold, og hvor der jo er en målmand, og der er nogle spillere. Så hvis det er sådan, at blot fordi, at du er målmand, så får du lov til at ikke komme til træning, fordi vi ved, at vi er lidt afhængige af, at du kommer, når vi spiller kamp. Hvis det er, at du er den målmand, der ikke kommer til træning, men gerne møder op til kamp, så er du ikke organisatorisk medlem. Så har du ikke meldt dig ind på holdet. Og lidt på samme måde er der blandt de her medarbejdere, der er afhængige af, at alle er meldt ind på holdet. Altså, at man er organisatorisk medlem. Så jeg håber det der med, at I kan se, at det duer ikke lige meget, hvor afhængig du er af en medarbejder, så er der ikke nogen, der må køre på frihjul. Man skal alle sammen bidrage til organisationen og til det her medlemskab, sådan så at der ikke opstår en utilfredshed i kulissen på den baggrund.
Ja, altså det her med, at der er nogen, der er så vigtige, så de nærmest tror, at de er fritstillet for alle mulige ting, fordi jeg er så vigtig, at jeg behøver ikke at deltage i det her.
Ja.
Jeg kan bare nøjes med at gøre det, som det passer mig at gøre.
Ja, og den er særlig udbredt lige i øjeblikket, hvor det kan være svært at rekruttere nye. Så kan der godt blive sådan lidt lammelse fra ledelsens side i forhold til, hvad risikerer vi, hvis vi begynder at forlange noget af den her, vi er lidt afhængige af.
Ja, det tror jeg, at rigtig mange de kan genkende fra situationer, måske nu eller tidligere, eller nogle gange har man måske også selv haft lyst til at være den. Ja, men det behøves jeg ikke, fordi jeg er så vigtig.
Lige præcis.
Spændende. Det var en super interessant runde rundt i måden, du kigger på ledelse på, Liselotte. Jeg tænkte her til sidst, om du ikke lige, bare lige sådan for, at vi lige alle har det sådan i frisk erindring, lige vil nævne de 5 trin igen, fordi det synes jeg kunne være meget godt lige at have med her som afslutning.
Det kan du tro, jeg vil. Vi startede med at sætte ord på fakta. Hvem er du som leder og som menneske, som er ret væsentlig som sådan indledende øvelse? Derefter så går jeg over til at sige, at du skal lede med mod og mening, og du skal bringe din gennemslagskraft fornuftigt i spil. Og nummer 3, det var at aflyse den kunstige harmoni og skabe noget ægte trivsel, altså ikke gå og lade som om, at alt er godt. Den 4., det er at give tid til kommunikation og sætte lyd på samarbejdet. Og så var vi til sidst rundt omkring den her med at skabe balance mellem ret og pligt, og dermed opnå et følgeskab fra alle medarbejdere. Så simpelt kan det siges.
Ja, det lyder meget simpelt. Jeg ved, at i praksis så er det langt fra simpelt, men nogle gange så bliver det i hvert fald nemmere at forstå ved, at man har sat nogle ord på, hvad er det, der egentlig sker. Så jeg blev virkelig inspireret i forhold til mit eget lederskab, og det håber jeg også, at lytterne er blevet. Jeg siger i hvert fald tak til dig, Liselotte, fordi du vil tage os rundt omkring din måde at se ledelse på.
Ja, og jeg siger selv tak og minder om, at ledelse behøver ikke være så svært.
Du har lyttet til en episode af podcasten Fris og Bergs. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk at abonnere på podcasten.